Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. Og da som et tema for dagen, da hentet fra Lukas 1 og fra vers 46. Så da har jeg lyst til å begynne med å bare lese dagens tekst for kirkeåret, som Marias lovsang. Så de som vil kan slå opp i Lukas 1, vers 46. Da sa Maria, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, for han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg. Han, den mektige, hellig hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde stor verk med sin sterke arm. Han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok seg av Israel sin tjener, og husket på sin miskunn, slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Sånn var den lovsangen til Maria. Og jeg visste at jeg skulle tale over den. Jeg hadde bestemt meg for det. Dette er det jeg skal tale om når jeg kommer her på søndagen. Men som forkynner så blir det sånn at en jobber med et budskap. Eller det vil si budskapet jobber med deg. Men det jeg opplevde denne gangen var at jeg fikk absolutt ingenting. Det var helt tørt, helt tomt. Og jeg bare lurte på, hva tid skal jeg få noen tanker, eller en eller annen sånn startpunkt til å holde en tale over dette temaet her. Men ingenting kom, og jeg måtte bare vente med å begynne å i hele tatt skrive på denne talen. Helt til i går, rett før jeg skulle reise. Og da kom det i dag at det var Maria, kona mi, som sa, ja, men du kan jo bare tale om, og så ga hun meg egentlig hele talen. Ja, det sier du da. Jeg hadde ikke tenkt noe på denne talen her, men du sier jo akkurat hva jeg skal tale om. Og jeg synes det var litt talende. Marias lovsang. Og der var det Maria som kom og fortalte meg hva jeg kunne tale om. Velt alle dine veier, viste jeg her. Og det var de to linjene på slutten. Jeg hadde lyst til å bare minne om det. For intet kan du tage. Alt kan du få av Gud. Sånn er det i alle ting. Og sånn er det for den som står oppe her. En kan ikke ta noe av Gud, men Gud må gi det. Og Gud ga også til at jeg har noe å komme med i denne talen. Men jeg har lyst til å begynne med settingen. Settingen for denne Marias lovsang. Og settingen er veldig spesiell. Det er Maria, denne unge jomfruen, som er kommet for å møte Elisabeth. Og da er det altså at Elisabeth proklamerer til Maria, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende meg, at min Herres mor kommer til meg?» Det var en helt spesiell samtale mellom to kvinner som begge var med barn, og som begge var i Guds plan. Gud hadde store ting for disse kvinnerne. Til Elisabeth så hadde jo Gud vist seg ved en engel, og hadde der sagt til henne, Elisabeth, om dette barnet. Han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn, og ulydige til rettferdige sinnelag. Han skal forberede et folk vel skikket for Herren. Men Maria hadde fått et enda større budskap om mulig. For til Maria så hadde det også vært en engel som hadde kommet og sagt, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Dette er settingen. To kvinner som begge har fått møter med engler, som har kommet til dem med store budskap om hva Gud vil gjøre i deres liv og gjennom dem og gjennom de barn som de skal bære fram. Altså, lovsangen til Maria kommer ikke fra ingenting, men han kommer i møte med Guds undergjerninger. Det er et uttrykk for glede og jubel og takk til Gud. Min sjel opphøyer Herre, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Det er et møte med Gud som Maria har hatt. Gud har gjort store ting. Han den mektige, hellig er hans navn. Og i salmene så møter vi også veldig masse av det samme sinnelaget. Der hvor Gud har nådd inn i hjertet. Til profetene, ofte til kong David, eller andre av Guds folk. Og så er det Gud selv som skaper denne lovsangen, lovprisningen. Min sjel lov Herren, og alt som i meg er, lover hans hellige navn. Og lovprisning, det er mer enn bare glede. Lovprisning kommer i mange former, med klagerop og nødrop, jubel og takk, men alltid til Gud. Det er alltid henvendt til Gud, og det er til, i takknemlighet til at han hører, til at han er til å stole på, og at hans miskunn aldri tar slutt. Og det som jeg ville tale om, og som jeg ville tale om denne dagen, det er nettopp lovprisning, eller lovsang. Hva er det egentlig? Hvordan taler Bibelen om dette med å prise Gud? Og det vi kan si der er at i alle fall et viktig kjennetegn med lovsangen er da at han bekjenner sannheter om Gud. Da var det vi så i Marias lovsang. Det var sannheter om Gud. Og vi møter lignende lovsanger, lovprisning, mange plasser i Bibelen. Og noe av det som er så tydelig, det er at det skjer der Gud har gjort en gjerning. Der Gud har grepet inn i livet til mennesker. Og i 2. Samuels bok 22, der er det David sin lovsang vi får høre. Men det som er så fint er at det står, den dagen da Herren hadde fridd David fra alle hans fiender og av Sauls hånd, fremførte han denne sangen for Herren. Det er altså ikke fra ingenting, men det er i møte med Gud, det er Gud som kommer nær, det er Gud som kommer til sitt folk med mektig hånd, og så oppstår denne lovsangen som en takk til Gud, som har sett til nettopp de som ikke fortjener det. Og David sa, Herren er min klippe og min festning og min befrier. Min Gud er min klippe som jeg tar min tilflukt til, mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser. Fra vold frelser du meg. Jeg påkaller den høylovede Herren og blir frelst fra mine fiender. Dødens bølger omspente meg, fordervelsens strømmer forferdet meg. Og det er en fin lovsang, så der kunne en ha lest hele den, men den er ganske lang, så det skal ikke jeg gjøre, men les gjerne 2. Samuels bok 22. Det er Gud som blir lovprist. Han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham. Hvem uten Herren er Gud, og hvem er en klippe uten vår Gud, sier David også. Og det er også tankevekkende, og i denne salmen, denna lovsangen ifrån David, hvis den läser hele, så ser han där att det är både frälse och dom. Det är den kärlige och den hellige Gud som blir lovprist. Mot den fromme visar du dig from, mot den redelige stridsman visar du dig redelig. Mot den rene visar du dig ren, mot den falske visar du dig vrang. Eländige folk frälser du, men dina ögon är mot de övermodige, dem förnedrar du. Där säger också David, och det var akkurat detsamma Maria sa i sin lovsang. Att Gud stöter ner dig med hovmodstanker i sitt hjärte. Gud ser. Och det är också en del av denna lovsangen, att den tackar Gud för att han ser med miskunn på oss. Men han är också en Gud som dömer. Han gjorde stor verk med sin starka arm. Han sprette dem som bar hovmodstanker i hjärtat. Han stötte härskare ned från tronen och löftet upp de lave, sa Maria. Och lovsang kan man också läsa om i Nehemia. Där är det på ändå en måte hvor det sker som reaktion på något stort som Gud har gjort. Där är det att myrarna är uppreist i Jerusalem efter att de hade lagt ner det. Efter att fienden kunde trampa ner denna byen. Men så är det ju fortellingen då om hur Gud sände Nehemia för att leda genuppbyggingen av dessa myrarna. Och då är kamp. Men den kampen den kom till seger. Och så är det då på slutten när de har byggt upp myrarna. Nehemia 12 så står det. De offret den dagen stora offer och glädjet sig, för Gud hade gett dem en stor glädje. Också kvinnorna och barnen glädjet sig och jubelen i Jerusalem hörtes lång väg. Då syns det blev så fint när jag satt och skrev ner på dessa bibelverserna. Efter att Maria hade gett mig några nycklar för att jobba med denna texten. Och jubelen hörtes lång väg. Det är så stort. Lovsang och lovprisning är ett gensvar till Guds undergärningar. Det är tack och pris som stiger upp i hjärtat till dig som Gud har varit god emot. Och som inte kan låta vara och ge detta gensvar. Enten i ord eller i sang eller inne i sitt hjärta. Lovprisning med sang om dig idag. Gör mitt liv till en lovsang för dig, Herre. Det är mer än att vara på ett möte och synga en sång. Lovprisning och lovsång är något som Gud kan skapa i hjärtat som är där den går med i vardagen. När ordet får virka in i hjärtat. Ord om att Gud har sett till oss syndare. Men som inte kan uppfylla Guds lov. Så har han kommit oss i möte med Jesus. Som uppfyllde loven i ditt sted. Och tog den straff på korset. Så du ska gå fri. Och så ska man få leva i den nåden kvar dag. Men då uppstår det också denna lovprisningen. Ja, ibland kan han stilla som jag läste. Men då måste man tillbaka till ordet. Tillbaka till bönnen. Tillbaka till fällskapet. Så ska Gud igen skapa denna lovprisningen i vårt hjärta. Och jubelen hörtes lång väg. Vi har ju ett kor här i församlingen, eller många som går idag. Ny jubel heter det. Och det syns det är ett så flott namn på ett sångkor. Det är ju kärnan i detta med lovsang. Bibelsk lovsang och lovprisning. Det är Gud som själv skapar denna nya jubel i oss. Vid att han kom till oss. Med sin nåde och med sin kärlighet. Och man möter så massa lovsang i Bibeln. Och man ska snart nu fira påske. Det är ju upprinner lite minne om det som skedde i Egypt. Hvor Israels folk blev fört ut. Under trälldomen från egyptarna. Och där var det ju med mäktig hand att Gud förte de ut. Han gjorde undergärningar. Han gjorde straffedomar emot farao. Og så står det da i 2. Mosebok 14, når de er i en håpløs situasjon. Israels folke står ved Rødehavet, og faraos hær kommer imot dem. Og da kommer Guds løfte. Frykt ikke, stå fast, se Herrens frelse som han vil sende dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og der er de, hjelpeløse. Sånn som jeg kan finne oss selv hjelpeløse i mange situasjoner. Men så kommer løftene til oss. Og så er det at Gud holder løftene og kommer med mektig hånd og gjør under. Han kløyv det røde havet, så Israels folket kunne gå over. Og når faraos hær, de hovmodige, kom etter, de som bar hovmodstanker i hjertet sitt, når de kommer etter for å ta dem, ja, da lukker Gud havet over dem. Og sånn støyter Gud fremdeles ned sine fiender. Og han verner sine. Men da er det i 2. Mosebok 15 fra vers 1 at det står: Da sang Moses og Israels barn denne lovsangen for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Herren er min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. Herren er en stridsmann. Herren er hans navn. Faraos vogner og hans hær kastet han i havet. Hans utvalgte stridsmenn sank i Rødehavet. Avgrunner skjulte dem. De sank som stein i dype vann. Din høyre hånd, Herre, er herlig i sin kraft. Din høyre hånd, Herre, knuser fiender. I din høyhet og velde slår du ned dem som reiser seg mot deg. Igjen lovsang i Bibelen. Guds kjærlighet, Guds nåde, Guds miskunn, men òg Guds dom. Det er som en skygge av det som vi hører om når Jesus sier at han skal sende sannhetens ånd. Når Jesus reiser ifra disiplene. Men når sannhetens ånd kommer, så skulle han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Og enda mer lovsang i Bibelen. I etterkant av det som skjedde ved Rødehavet, så står det: Profetinnen Miriam, Arons søster, tok en tromme i hånden, og alle kvinnene gikk etter henne med tamburiner og dans. Miriam sang fore: Lovsyng Herren, for han er høy og opphøyet, hest og rytter styrtet han i havet. Og der ser vi jo da at instrumentene kunne variere. Der var det trommer og tamburin. Andre ganger var det sang og andre instrument. I Salme 150 leser vi: Halleluja, lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige velving, lov ham for hans mektige verk, lov ham etter hans storhetsvelde, lov ham med tone fra horn, lov ham med harpe og sitar, lov ham med tamburin og dans, lov ham med strengelek og fløyte, lov ham med tonende symbler, lov ham med høyt klingende symbler. Alt som har ånde skal love Herre. Halleluja. Lovsang og lovprisning kan ta mange former, sånn som vi leser om det i Bibelen. Og så har vi Hannas lovsang. Og der også er det igjen undergjerninger. Det er underets Gud som har kommet. For her er det Johanna som har vært i tempelet i sin sorg og sin nød over at hun var ufruktbar. Men så har Gud svart og gitt henne en sønn, og nå er hun tilbake for å gi en gjengave til Gud. Gi denne sønnen til å tjene Gud i hans tempel. Men det er med lovprisning i hjertet over det Gud har gjort i hennes liv. 1. Samuel 2. Hanna ba og sa: Mitt hjerte fryder seg i Herren. Herren gir meg stor kraft. Jeg ler av mine fiender, for jeg gleder meg over din frelse. Ingen er hellig som Herren, for ingen er til uten du. Det er ingen klippe som vår Gud. Og hun også taler om da, at Gud er en dommens Gud, samtidig som han er underets Gud. Herren knuser sine fiender. Han lar det tordne over dem fra himmelen. Herren dømmer den vide jord. Han vil gi sin konge styrke og sin salvede stor kraft. Da er også en del av Hannas lovsang. Og så har vi den himmelske lovsang. Den kan vi også høre om. Og det står blant annet i Johannes åpenbaring 5. Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen og de fire skapningene og de eldste. Det var myriader på myriader og tusener på tusener. De ropte med høy røst, verdig er lammet som ble slaktet. Verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si. Ham som sitter på tronen, ham og lammet, være takk og ære, pris og makt i all evighet. Og her ser vi den største grunn til vår lovsang og vår lovprisning. Da er det vi finner i den lovsangen som er i himmelen. Der er det lammet. Det er Jesus og hans forsoningsverk. At Gud lot sin sønn komme til jord som menneske, for å leve hellig og ta synden på korset. Da er det som blir lovprist i himmelen. Man kan også legge merke til det at det er ham og lammet være takk og ære. I himmelen er det Gud og Jesus som er gjenstand for lovprisningen. Det er ikke den hellige ånd som blir tilbedt, men ånden har jo nettopp som gjerning å herliggjøre Sønnen. Og videre i Johannes åpenbaring litt senere, da er det i kapittel 15, så står det: «Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt. Sju engler med de sju siste plagene, for med dem er Guds vrede fullbyrdet. Og jeg så noe som lignet et hav av glass blandet med ild. På glasshavet sto de som hadde seiret over dyret og bildet av det, og tallet som står for dyrets navn. De har Guds harper i hendene og synger den lovsangen som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for lammet. Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige, rettferdige og sanne er dine veier, du konge over folkeslagene. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre? Og ære ditt navn, for du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt ansikt, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbart.» Og igjen så ser vi da, det er Gud som den hellige Gud, den nådige Gud som har gitt oss en så stor gave at vi ikke kan få takke han nok for det Jesus gjorde. Og så er det likevel også den hellige. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre? For det er jo også dommens Gud. Og jeg nevnte så smått dette med bekjennelse. Det er jo å si det samme som. Jeg tror vi er nødt til å fokusere på det at lovsang og lovprisning, da er ikke noe vi kan løsrive fra Guds ord og si at ja, dette er Guds ord, og så lovprisning og lovsang, det er noe annet. Disse tingene henger sammen. Det skal henge sammen. Det er sånn vi ser det henger sammen i Bibelen. At det er lovprisning av Gud. Det er sannheter om Gud. Det er bekjennelse av hvem Gud er. Det er bekjennelse av tro. Det er forkynnelse av Guds ord. Sånn er det i Marias lovsang. Djupe sannheter om Gud. Hans miskunn. Og hans dom. Og om Guds pakt med sitt folk. Ser vi i Marias lovsang. Og da ser vi også i den nye pakt, så er det tro på Jesus. Lovsang er altså mer enn følelse. Og det er mer enn musikk og teknikk. Det må være fylt av noe. Og vi ser da, lovsang blir trukket fram som viktig i Bibelen. Vi ser det i Salmenes bok. Det er jo så masse lovsang der. Og i Jesaja 60,18 står det, «Du skal kalle frelsen dine murer og lovsangen dine porter.» Dette er så viktig. Og det inngår i livet vårt, hvordan lovsangen er en del av vårt hjerteforhold. Vårt gjensvar på Gud når han møter oss med sitt ord. Nåden, ordet om korset, evangeliet. Så er det lovsangen som oppstår i hjertet. Og den er det som må løftes fram også i forsamlingen. Men så begynner det å komme en spenning inn. I Matteus 15,8 står det. Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Og det er et ord til ransakelse i vår tid, som er sånn lovsangens tid. Det er en tid hvor mange ærer Gud med leppene. Men hvordan er det med hjertet? Og hva er det vi har lært nå av å lese Marias lovsang, Hannas lovsang, Moses og Israelsfolkets lovsang? Lovsangen i himmelen. Jo, det er hjertet. Det er først Gud som ved sitt ord når inn i hjertet, sånn at den har noe å lovprise. Sånn at den har noe, et gjensvar til Gud. Og da kommer salmene. Og da kommer det så masse. Men Jesus snakker sant når han i Matteus 15,8 sier at dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Og jeg vet ikke om dere har lest denne boka her, eller denne artikkelen her. Men det er fra den danske forkynneren Mikkel Vigilius, som for cirka 10-12 år siden skrev en artikkel, Djevelens ånd og tidens ånd. Det var en sterk bok som slo ned i kristne forsamlinger, fordi at han gikk bak et lite teppe og så bak hva er det som skjer i vår tids musikk. Men der så han at dette var et mørke, som var mørkere enn noen ante, før han bare begynte å se på det. Jeg skal ikke lese så mye av hva han sa, men han nevnte blant annet da at den ene artisten etter den andre bekjente at de tilhørte og tjente onde ånder som virket gjennom det. Og da er mye av den musikk som lyder i vår tid, som har tekster, som er rene ord, hyller vår sjelefiende. Jeg vet mer om dette enn jeg skulle ønske jeg visste. Fordi at jeg levde i det. Jeg vokste opp som kristen. Og jeg fikk lære å kjenne Jesus som min frelse. Men en eller annen gang i mine tenår så begynte musikken å ta meg. Denne verdens musikk. Faktisk så begynte det langt på vei også i kristen sammenheng. For jeg vandret i kristne kretser på det tidspunktet som blant annet sa at du må gjerne høre på kristen heavy metal. Så hørte jeg på kristen heavy metal. Og jeg hørte på kristen sang som var vel mer rock med kristen titel. Det var ingenting kristent med det, men det ga meg smaken på noe. Og jeg kastet meg ut i dette med all min kraft. Jeg fylte mitt hjerte med det, sånn at det ble min store skatt i livet, ble denne her verdslige musikken. Dette var min favorittplate. Når jeg gikk på kristen skole i tenårene, så satt jeg og hørte på dette som min favorittplate. Melancholy and the infinite sadness. Melankolien og den uendelige tristhet. Og der er det tekster som hyller djevelen med rene ord. Men det som skjedde for meg var at denne tristheten begynte å ta meg. Jeg ble jo denne triste personen. Jeg gikk i mange år og trodde at jeg var en gjennomgripende trist person. Det var antagelig en del av grunnen til at jeg endte som psykolog i utgangspunktet. Skal finne ut av det her. Men jeg var nødt til å kaste denne musikken. Og jeg har fått oppleve på mektig måte at Gud har løst meg ifra disse åndskreftene som hadde fått et fotfeste i mitt liv. For dette er åndskrefter. Akkurat som Guds ånd, Guds hellige ånd, finnes. Men det finnes det også urene åndskrefter. Og det kan en bli influert av når en hører på blant annet denne type musikk. Se bare teksten. For alltid tapt i det som er forkastet. Og i Satans grep. Er det noe å høre på for en kristen? Nei. Men det gjorde jeg, og det hadde sin pris. Og hvorfor snakker jeg om dette her? I går når jeg skulle forberede talen, så jeg på Facebook et klipp av et stort lovsangsmøte, hvor det bare ble zoomt over flokken. Og det slår imot meg. En på første rad, mer eller mindre. Ser dere hva som står på t-skjorta hans? Guns N' Roses. Står det på hans. Og hva er dette for noe? Det er jo en blanding, dette her. Hvor er skillet? Hvor er skillet mellom verdens musikk og den musikk som oppstår når Gud får møte en så mektig Gud, som hellig Gud, så kjærlig Gud, og så kan han ikke annet enn å gi tilbake lovprisning til Gud. Men det er noe som skurrer her. Guns N' Roses har blant annet en sang som heter Sympathy for the Devil. Sympati for djevel. Der står de på første rad og flagger dette her som om alt er greit. Men Bibelen sier, dra ikke i fremmed åk med vantro, for hva delaktighet har rettferd med lovløshet? Eller hva samfunn har lys med mørke, og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro? Jeg kunne tatt og brukt masse tid på dette temaet her. Jeg kunne hatt seminar. Ja, kanskje jeg skal ha seminar på dette området her. Men nå har jeg bare lyst til å tegne noen små skisser av noe her. Noe i landskapet vårt. Jeg er nødt til å vise dette. Jeg har strevd med det. Men jeg var for litt under 2 år siden på et møte, som var et kristent ungdomsmøte. Og der var det en i salen. Nei, det var ikke en i salen, det var en på scenen. Det var en i lovsangsbandet som også hadde på seg en t-skjorte, og det var Guns N' Roses. Og på det ungdomsmøtet spilte de også en sang av en verdslig artist, Shakira. Det er hun som er bildet av nederst der. Jeg har sensurert bildet, for da, hvis en ser det bildet der, hvis en hadde sett det i sin helhet, så er det bildet av mer eller mindre en naken dame i et jernbur, som også har en sang hvor hun synger om seg selv at hun er en ulv i fåreklær. Og på dette kristne møtet, så ble det spilt en glad sang av artisten Shakira. Og kanskje ungdommene ble glad. Kanskje de ble glad på det møtet av å høre gladsang av Shakira. Men det er en forskjell på den glede. På den glede som kommer av at Jesus kommer nær. At Guds ord kommer nær. Og så blir lovsangen et gjensvar til Gud. Og på det samme møtet så hadde lederen på dette ungdomsmøtet på seg en t-skjorte med bandet Grateful Dead. Takknemlig død, står det for. Og da er det altså et bilde av der. Jeg kan nesten ikke vise det her i misjonssalen. Og derfor gir jeg det med tungt hjerte. Men på det møtet så opplevde jeg også at jeg skulle spørre om jeg fikk lov å si noen ord. Og det fikk jeg lov til. Jeg fikk lov av ledere til å gå for jeg går frem og ta en appell til disse ungdommene. Og der talte jeg til ungdommene. Jeg talte om hva jeg selv hadde vært bundet av musikk. Jeg talte om at jeg har også hørt på disse bandene, så dere flagget i dag. Men vi er nødt til å vende om. Vi skal ikke la hjertet være delt. Vi skal vende om ifra denne verdens urenhet. Og det ble en tale til omvendelse. Det ble spesielt for de som drev med lovsang, for jeg snakket også med dem, og de sa da at ja, vi driver lovsang, men vi hører også på akkurat den musikken som du sier at du før hørte på. Og det som var fint, det var at etter møtet så kom det folk og takket meg for det jeg hadde sagt. Ja, du har vekt meg i dag. Da jeg trengte det du sa. Jeg hører på musikk som jeg vet inni meg at dette er feil, og jeg driver med lovsang også. Men hvorfor er det ingen som snakker om dette her? Dere må jo advare oss. Dere må jo snakke med oss. Men jeg fikk også deg som kom og sa at som ville sette meg på plass. For jeg må ikke komme her og komme her. Jeg skal ikke si mer om det, men jeg ville dele det. Det var litt personlig. Men faktisk var det der jeg opplevde at min aller første tale som kristen, eller mitt aller første kall som jeg opplevde at jeg fikk, det var faktisk der på det møtet. I Amos 5:23 står det, «Fri meg fra de støyende sangene dine! Jeg vil ikke høre på harpespill. La rett velle fram som vann, og rettferd lik bekker som alltid strømmer.» Det er et krevende tema, dette her. Dette handler ikke om et bestemt instrument. Dette handler ikke om at det er sånn eller sånn akkurat den eller den type musikk, men det er likevel et bilde her som tegner seg om at en god del av den lovsangen vi har i dag, den går hånd i hånd med ting som folk burde vende om ifra. Og så blir det en kilde, det blir en uren kilde inn. Jeg skal straks gå mot avrundning, men jeg synes jeg har lyst til å tipse om dette her. Det er en bok av Hans-Erik Nissen. Etter nødvendig. Og der taler han blant annet veldig flott om dette her med å bryte med synden. Han skriver da, et verdsliggjort kristenliv er blottet for åndelige erfaringer, og da er det lett å forfalle til den misforståelse at slik skal det være. Men det er ikke sant. Hver eneste kristen er en kampplass mellom lys og mørke, mellom Gud og Satan. Og i denne kamp kan en kristen bare holde med den ene. Veien inn i den sanne velsignelse er et oppgjør med synden og dens mange anledninger. Vi må forsake djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Det vil med andre ord si på nytt å gå inn i kampen. Det kan du gjøre med blanke våpen. Utrustningen er gitt deg av Herren selv. Kraften kan du hente fra Herren selv og hans veldige styrke. Poenget her er at en maner til kamp kommer verne kristenlivet. Man kan ikke sone synden. Da måtte Jesus gjøre. Men han kaller oss til et liv i hellighet, hvor det som er åpenbart, åpenlyst vanhellig, at det er noe en må vende seg ifra. Og der hvor det blir løftet fram på en scene, ja, da kommer Guds ord nær. Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerter er langt borte fra Gud. Det var litt tankevekkende i dag, dette her. Men jeg har lyst til å avslutte med nettopp der som jeg begynte. Lovprisning og lovsang er villet av Gud. Det er veldig sentralt i Bibelen. Når Gud møter oss, så oppstår denne lovsangen. Det er min bønn at dere som sitter her framfor meg i dag skal være mennesker hvor Gud skaper denne nye sangen i hjertet. Hvor lovprisning ikke bare er noe en gjør på søndagen, men hvor det er et element som en lever i. En frykt av at Gud er kommet nær. En frykt av at Gud stadig kommer nær ved sitt ord og ved sin ånd. Så la oss be om det.